17 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Ovu emisiju snimio je Živojin Žika Rajić, ton majstor Radio Beograda, 80. godina prošlog veka.
Pa moram da razmislim od čega da počnem. Moram da pričam ono pre nego sam došla u Jugoslaviju. Bila sam osoba koja je bila zadovoljna onim što radi, koja je normalno živela usred svojih prijatelja, posao. Radila sam tačno ono što sam u životu uvek želela da radim i onda sam to i radila. I moglo bi da se kaže da sam bila ovako u onom smislu srećna, u onom širom smislu. Srećna, zadovoljna sam bila sobom, svojom pozicijom, onim svim što radim. I evo ovako se desi da odim ja u Zakopane, što nagovori me brat, kao to je dobro za telo i da ne bih samo sedela u knjigama i tako u prostorijama zatvorenim. I odem ja i sretnem svog budućeg muža, što naravno nisam ni znala da će biti mi muž. To je bila jedna veća grupa Jugoslovena. I onda sam prvi put u stvari vidjela Jugoslovene.
Gospođa Ljudmila, među Srbima.
Ja sam predavala, bila sam stari asistent na univerzitetu u Torunju i vodila sam vežbe i predavanje iz filozofije i to je bila stvar koju zaista s celog života sam željela da baš to radim. I pored toga da sam prvo studirala slikarstvo i završila sam te studije, međutim, željela sam da ipak studiram filozofiju i još jednom počela sam drugi fakultet i završila sam to i onda počela sam da radim na univerzitetu. I to mi je bilo zaista veliko zadovoljstvo. Prvo, ja volim taj, mislim da imam neki tako talenat, da sam dobra učiteljica, a moji prijatelji kažu da to mi odgovara zato što ja pričam, oni čute, ja znam, oni ne znaju i da baš ta situacija to je ova koja mi najviše odgovara i mislim da jeste to. Samo da dodam da ja jako volim da ja znam, oni ne znaju, ali posle i oni da znaju to što ja znam. I mislim da taj proces kad to znanje pokušavamo da nekome drugome damo i uvek se nađe makar jedna osoba koja to stvarno uspemo, da baš ta jedna osoba od one grupe 25 osoba, 30. Uvek je nekako i to znači i mislim da to je to ono pravo zadovoljstvo. Živela sam sama, to isto jako volim, pošto sam protivnik braka, što ne znači da sam protivnik i suprotnog pola i nekih trajnih veza, naprotiv, baš smatram da samo tako trajne veze koji nekoliko godina traju, a može i do kraja života, naravno, ako se to desi. Mene se nije desilo. Tako da sam život imala baš onako sređen otprilike kako ja zamišljam. Moja emotivne potrebe, to su bili prijatelji i isto za to imam talenat kao i za učenje. To stvarno prijatelja imam koliko otprilike treba, kažu prema nekim istraživanjima sociološkim, psihološkim, da treba otprilike 6-7 osoba da bude nam bliski, onda to stvarno imam. I otprilike tako bilo je, baš kako treba. Tako da mislim da sam ona, baš ona ličnost koja, što se tiče prijateljstva, bila sam podmirena. To su bile sve žene. A naravno imala sam i one muškarce, tako neke bivše veze sa kojim sam uvek imala divna prijateljstva. To nekako sam imala talenat da završim te ljubavi nekako lepo. Tako da isto mi ostale imala sam bivšog muža sa kojim sam bila baš dobar prijatelj i sa njegovom porodicom. Tako da mislim da i tu sam jako srećna osoba, pošto sam i voljela i bila voljena, a posle još sam bila i prijatelj, kad prošle su one neke burne osjećaje. I onda usred one pauze u skijanju poznala sam tu ta tri Jugoslovena. Bio je sa njima još jedan Polak koji im pokazivao te staze koje su dobre za skijanje. I onda sam ja sa njim tako, baš sa tim Polakom razgovarala. I on kaže da li ovi Jugosloveni pitaju vas da li biste vi došli na igranku u njihov hotel. Na to sam se ja ovako malo bila... što ja znam, tako pakosna i kažem da li im sređujete ne samo one staze, a i devojke. Međutim, onaj čovjek se uvredi, kaže molim vas, različite su Jugosloveni, sa ovim sam već 3 dana, jako su pristojni, a bit ću i ja, i ako volite da igrate, a ja obožavam da igram, i onda ja naravno, tu se nasmijem, kažem naravno da ću doći. Međutim, tako, mislim, ako dođem i ne bit će oni svi troje, onda vratit ću se kući. Međutim, dođem ja u hotel i oni zaista svi troje su došli, pa smo na igranci, bilo baš jako simpatično. Danas mogu da kažem da baš oni troje Jugoslovena koji su mu poznala bili su zaista dobro vaspitani i zaista su se slučajno razlikovali od ostalih. Uglavnom provedemo mi to veče jako lepo i da tako kažem na polski način. Baš onako bez onog nikakvog udvaranja, sa igranjem, veselo, prijatno. I jako sam bila zadovoljna, ali nisam izdvojila ni jednog od njih. I dogovorili smo se sljedećeg dana kao oni će da skijaju, pa ja tako malo sa njima. I onda jedan od onih Jugoslovena već se vraćao kući u Jugoslaviju i ja pratila sam ga na željezničku stanicu, to baš je bio moj budući muž. I onda usred ta željeznička stanica, pa nekako pozdravljanje, opraštanje i odjednom to nekako, više nismo bili u grupi. I odjednom nekako, što ja znam, pogledam ga ja njega ovako odvojeno i vidim da je zaista jako simpatičan i na to on me pita da li bih ja da dođem u Beograd. Na to ja mislim, pa u stvari se misle da to su tako, neko me pita pa naravno ništa od toga nije ni važno. Evo lepo me pita da li bi došla, onda ja lepo kažem da bi došla. Međutim, nije mi padalo na pamet da će se neko potruditi pa će mi poslati onaj poziv iz Jugoslavije što treba za moje, za naš, onaj, za pasoš. I onda sam smatrala da neće se neko baš truditi toliko, ali da je lepo da me to pita i onda ja lepo odgovorim da bih došla, a naravno smatram da zašto ne bi. I tako se to završi. On kaže da još će jednom doći u Zakopane da me vidi, međutim ja isto sam smatrala da tako, to su tako neke prijatne reči. I onda ja kažem da bit će mi drago, baš će biti prijatno, međutim zamislite da dođe on još jednom, stvarno. Tako da sam ja došla u Zakopane samo da se vidim i to je počeo tako neki... Pa uglavnom nisam ja ni nameravala da se udajem, nisam u stvari nisam ni željela neku ljubav koja je ovako na daljinu, zato što smatram da to nije nešto, kako da kažem, da nije to nešto duboko kad se ljudi viđaju otprilike jednom mjesečno, pa u hotelima, pa to je samo neki ovako razgovor. Pa što ja znam, uglavnom nisam očekivala ništa. Ali bilo je to prijatno, vidjeti se nekoliko puta i tako odjednom taj moj budući muž počne da pita što bi možda bi ja da se uda, međutim meni to bilo jako apsurdno pitanje, zato što ja zaista nisam željela da se udam, a i dan danas duboko sam ubeđena da sam bila u pravu i da ni ja nisam za brak, a nije to ni neka vrednost koja mi u životu bila bitna. Ali moram da priznam da bila sam zaljubljena i zaista željela sam da se vidimo. I tako, moj taj budući muž pita me, pa dobro, a što imaš protiv braka? Ja kažem, protiv imam sve, a za imam samo jednu stvar. On kaže, kakvu? Ja kažem, znaš šta, jedino što mi, što imam neku asocijaciju dobru na brak, to je to da mogla bih da imam psa. Pošto ako je brak, onda je već neki stan, neko mesto gde ću biti sigurno puno godina. Onda je uvek neka osoba koja je kod kuće i kad ja putujem, onda je neko tu. I to mi sve asocira da mogla bih da imam psa. Ipak bi neko izvodio i tako, bilo bi neko mesto. I na to on me pita, pa dobro, koja rasa ovo ono? I ja naravno kažem, nemački ovčar. I sljedeći put u Budimpešte, kad smo se vidjeli, moj budući suprug kaže, evo, kupio sam psa, nemački ovčar kako si htjela, e sad samo još da se udaš. Međutim, nekako nije mi to lako palo. Što ja znam? Pa nisam imala neku naročitu želju. Međutim, zbog ovih problema sa putovanjima, sa onim dobijanjem pasoša, počelo to toliko da bude komplikovano, ono naše viđenje, da zaista bio je trenutak da ili mogli smo, ili da se udam, ili da se više ne viđemo. To je bilo zaista postalo komplikovano i može čovjek da jednom u 3 mjeseca da putuje u Budimpeštu ili u Beograd, ali zaista je teško da to bude nešto redovno. Da svake, nisam mogla ni financijski, a nisam mogla ni sa vremenom. Ovo vreme kad sam, da tako kažem, flertala sa mojim budućem mužom, bilo je vreme kad je izuzetno lako je moglo da se iz Polske otputuje. I tako dođem ja, o čemu pričam? Inače, pita moj muž otprilike ovako, a kaže mi u stvari na... Koji su uslovi pod kojim bi te mogla da se udaš? I ja tako otprilike konkretno razmislim i kažem, znaš šta? Ako bih mogla u svakom trenu da dođem u svoju zemlju ako mi zatreba, ako osjetim tu potrebu, ako ću imati tu garanciju, onda ako to ne bude nešto konačno, da ja tako odem kao za uvek, onda ne vidim razloga, možda bih i mogla u Jugoslaviji. A da vam pravo kažem, počela sam i da budem radoznala, pa bila sam u Beogradu, pa gledala sam tu zemlju nekako, a ipak sam voljela muža, pa onda sve to što je povezano sa njim imalo za mene nekog šarma, pa počelo da me interesuje ta kultura ovde, kakvi su ljudi. Uglavnom nisam više bila ravnodušna ni prema zemlji, pošto to i njegova zemlja, njegov grad, pa u razgovorima naravno on uvek Beograd, ovo pa mi ovo, ma Srbija, Jugoslavija, počelo da bude to nekako pomalo i moje. A da vam bude smešno da ispričavam još kako nisam ni znala da Beograd je prestonica, pošto na polskom je Belgrad. A naravno ja toliko sam loša iz geografije, nikad nije me to ni mnogo zanimalo. Da kad moj muž, budući muž naravno, kaže iz Beograda u Beogradu, ja tak mislim, valjda ima neki grad u Jugoslaviji koji je Beograd, pa sad mora da i nije velik ako nikad nisam to čula. I ništa, nije mi to, uglavnom nisam se zamarala oko toga. Eta, kad prvi put sam dolazila u Jugoslaviju i prvi put sređivala tu baš onu turističku kartu, odjednom ispadne da Beograd je Belgrad i ja se stvarno lepo iznenadim. Iznenadim da moj suprug, da nije to neki mali gradić, to nikad nisam čula, ali baš je Beograd glavni grad Jugoslavije. I tako da čak i to je prilično bilo za mene atraktivno, zato što ja sam ipak čovjek koji voli veliki grad i volim bioskope, pozorišta, volim ono sve što velik grad donosi. Jugoslaviju nisam pre toga ni poznavala, a pošto zaista sam loša iz geografije, možda nisam bila ni u školi kad su učili o Jugoslaviji. Priznam da nisam nikad ni razmišljala republike, one jezik. Stvarno, smatrao sam da je Jugoslavija Jugoslavija, da se govori jugoslovenski i u Jugoslaviji su Jugosloveni, tako da sam ovako stvarno bila iznenađena kad sam vidjela koliko toga ima, kako je to interesantno. I znam da usred onog mog flerta i viđanja sa mojim budućem mužem, pita sad me neki od poznanika, pa čuja ko je taj tvoj muž? Ja kažem, pa Jugosloven. On kaže, pa u Jugoslaviji ima ih više, pa da nije slučajno Crnogorac. Ja kažem, pa nemam pojma, možda jeste. Ja kažem, a što, i to nije dobro? Ja, kaže, ovo nije slučajno, samo da ga pitaš. Ja kažem, pa kažeš šta? Ja kaže, i ti znaš da u Crnoj Gori žena ide tri koraka iza muža? Ja kažem, pa nemam pojma. On kaže, samo posle rata išla tri koraka ispred muža. Ja kažem, šta? Pa zbog mina, kaže. I ja, ono prvo viđenje, kažem, molim te, mi odraže, kaže mi kakve si nacionalnosti. On kaže, Srbin. Ja kažem, sva sreća, rekli su mi da slučajno ne bude Crnogorac, baš mi drago da si Srbin. I onda tako već ja počnem da izdvajam Srbe, pošto moj taj čovjek koga volim je Srbin, i onda tako nekako i Srbija počela da to bude ono moje mesto koje nekako sam kao bude i moje. I danas, kad sam već toliko godina u Jugoslaviji, uvek kad treba da kažem mi, onda to je otprilike mi Srbi. Mada sam ja naravno Polakinja, ali nekako, mada ja ne razlikujem to i nisam preuzela i neke tu nacionalne i nacionalističke probleme, ali ipak okolina, srpski jezik, ćirilica, srpska kultura, ono pravoslavlje o kojim čujem, ipak to sve za mene znači Srbija i oko mene najviše je Srba. I onda kad bi neki emotivan stav prema nečem što je u Jugoslaviji, onda naravno to je Srbija. Mada i u drugim, na primjer, muzika makedonska, što se tiče zemlje, ovako izgledam, ova Vojvodina koja mi najviše liče na Polsku, onda mi je najlepša, tako ravno, pa one pola, drveće. Ali ipak kad bih rekla mi, onda bi bilo mi Srbi. Što je smešno, pošto u Polskoj nikad nisam mi Polaci. Pošto mi smo svi Polaci, sad nema razloga da kažem mi Polaci. E, ovdje već se kaže mi i kaže se što smo ono mi. Mada ja lično bih mene bilo najlepše da se kaže mi Jugoslaveni. To znam kako je divno kad u zemlji je samo jedna nacija. I znam kako je divno kad nema tih razlika i zaista bih željela da Jugosloveni to osjećaju, da mi Jugosloveni, i da nema onih, onog što deli, one republike i nacije između sebe. I o čemu to ja pričam? A da, i tako odjednom nekako ispadne da ili da nećemo se viđati, ili ja se udajem. Ipak nije to bilo moguće, ono putovanje neprekidno. Ja sam počela doktorski rad još u jednom gradu, radila sam van u drugom gradu, živjela sam u trećem, e sad ona Budimpešta pa Beograd. Naprosto nije mogla to. To moglo u onom zanosu zaljubljenosti, moglo onih prvih 10 puta, međutim posle jednostavno ne može da se to izdrži, ni fizički, ni psihički, ma ni financijskim, na nikakav način. I kad bi to bio Polak, ja bih lepo voljela, pa bi čekala da ljubav prođe i to bi bilo lepo da dugo traje i znam da bi prošla. Međutim, evo Jugosloveni, morala sam da odlučujem, i pošto zaista sam bila zaljubljena, a i počela da mi nekako stvarno to kopka kako je na nekom drugom mestu gdje nisam još bila. I sve to ukupno, a i valjda sam, pomislila sam da ni to nije baš tako, ne moram da budem uvek u životu ozbiljna i mnogo razmišljam. I ako odem, ne znači to da neću se da vratim, da ne mora da to bude nešto bespovratno, ovako konačno. Ajde da ja to tako malo lakše tretiram, ono, ajde da se udam. I onda, udam se. I međutim, ne, nisam se udala tako baš odmah. Zamolila sam na poslu neplaćene godinu dana, onaj neplaćeno odsudstvo, što sam slučajno dobila. Posle sam čula da to je nešto bilo jako, da prema propisima nisam smjela da to dobijem. Pošto ne dobije se ovako za tako neozbiljnu stvar kao putovi u inostranstvo. Ali nekako rektor, valjda je bio rasejan, što ja znam, uglavnom dobijem ja to. Ono odsudstvo, i rešila sam da biću u Jugoslaviji dva puta po pola godine, koliko može da bude turista, pošto ona turistička karta važe 6 mjeseci, onda budem 6 mjeseci, onda se vratim u Polsku, onda dobijem opet turističku kartu, biću 6 mjeseci i onda ću da odlučim da li ostanem ovdje, da li se vraćam u Polsku. I sve one silne dokumente za venčanje koji su zaista jako komplikovane, mada moram da kažem to su komplikovane samo u onom, jednostavno birokratija, puno je toga, ali nije to problem za Poljaka ili Poljakinju udati se i otputovati za uvek. To je jednostavno, propise to sređuju i ne može da tu da budu neke prepreke ovako metafizične ili političke prirode. Tu imamo najviše slobode svih onih socijalističkih zemalja. A ovo vreme smo zaista imali i najviše još slobode i onda počnem ja da to sređujem. Ma, biroje, šalteri, neke različite dokumente, formulare. Smučilo mi se, stvarno mislila sam da ako, da zaista odustanjem od venčanja samo zbog toga. Međutim, sredim ja to sve, dođem u Beograd. E, moj muž je došao da me uzme sa nekim koferima i onda smo putovali, predbračno je bilo putovanje za Beograd. I bila sam zaista puna nade i što se tiče ovako života i braka. Mislim da zaista sam bila optimistički raspoložena i počela sam da to shvatam kao neku ovako životnu avanturu i nešto stvarno novo, a volim da bude nešto što nisam još doživjela. Tako da bi to period zaista ushićenja i očekivanja da evo počet ću potpuno nešto iznova. I u zemlji koja mi se već dopala, usred ljudi koji su mi bili dosta simpatični, sa čovjekom koga stvarno sam voljela. I pored toga da smo se razlikovali ko zemlja i nebo i ko vatra i voda, ali ipak ta ljubav, što ja znam, nekako sam verovala da to može da uspe, a i ako uspe samo nekoliko godina, još uvek sam na dobitku. Ipak to je nešto izuzetno interesantno. I došla sam u Beograd i rekla sam mom suprugu da bolje da budem pola godine prvo u Beogradu, a da se venčamo pri kraju onog, nego da se vratim u Polsku, da ne upličemo te dve države u ono venčanje i onaj brak, ako stvarno možda neće uspeti. A zaista nismo još živjeli onim svakodnevnim životom i onda sam smatrala, pošto nisam više dete, znala sam da onako u hotelima i usred lepog Budimpešta ipak to izgleda sve lepše, a možda onaj svakodnevni život neće biti toliko privlačan za nas dvoje i onda lepo ću se vratiti pola godine u drugoj zemlji, ipak to je kao neke ferije ovako fantastične. I ja njemu kažem, ajmo pola godine ovako da živimo zajedno, a na kraju ili se venčamo ili ne, i onda. Međutim, moj muž nije se složio, kaže, nema veze, ja ne želim da budeš tu, želim da budeš u ulozi moje supruge, a ne kao neka tu ženska koju sam doveo iz druge zemlje. Na to ja kažem, pa dobro, šta te briga, nije to za muškaraca, nije to nešto strašno da dovede neku ljubavnicu iz druge zemlje i bit ćeš na dobrom glasu, a mene to i onako ništa ne smeta. Međutim, mislim da je želeo da vidi da sam ja stvarno odlučila i da stvarno te pečate ono na tim papirima dobijemo, da bude potpuno siguran da sam već stvarno tu i da sam odlučila. Mislim da je takav bio taj motiv tih njegovih ubeđivanja i ja nekako, pa uglavnom na kraju venčamo se na početku onih 6 mjeseci. Ja sam navikla da budem nezavisna, da radim, da imam prijatelje. Nisam poznavala jezik. Navikla sam, naročito sam navikla da redovno čitam, pošto tu sam narkoman, ja moram da čitam. U svojoj zemlji, kad dođe petak, subota, ja jedva čekam na one listove koji su petkom, subotom. To mi je jednostavno neke ceremonije koje svako ima u svom životu. Ovde nemam svoj list, nemam svoju omiljenu emisiju, nemam svoje knjige, nemam pojma šta se štampa, što se čita. A to je u stvari moja sredina, ona prava, to je to. To bez toga nisam stvarno, ma nema za mene života. To bilo mi najgore. Ono da moje, ovo kultura još nije bila moja i ono sve što se dešava u Jugoslaviji. Ono polsko je tamo, onda opet nemam taj kontakt neki ovako. To je, sedela sam, slušala sam radio Varšavu. Međutim, to je zaista bilo nešto izuzetno teško. Pa samo sam znala koje pesme se kod nas peva, koja je zabavna muzika naša. Ovde naravno još ništa. Znala sam kakva emisija na televiziji je u Varšavi. Pročitam onaj televizijski program polski i onda žalim da to ne vidim. Nekako to jako dugo traje dok svoj život rekonstruišemo da bude tačno onakav kakav je bio u našoj zemlji. Ako imamo kulturne potrebe, onda tačno želimo iste takve da imamo ovde. Ako smo čitali kod nas, želim isto da čitam tu. Ako imala sam omiljene neke feltone, neke knjige, neke listove, jednostavno je ta praznina u mene, ja moram sve da to popunim. I to traje, pa kod mene traje otprilike 4-5 godina, dok nisam navikla da petkom je njin. Onda ja jedva čekam, ujutro idem, dok nisam pronašla sve te listove koji se mene dopadaju, dok nisam mogla u razgovoru da kažem, ovaj, i si čuo, i si čitao što je ona i napisao, da upotrebim neko ime onog nekog novinara ili felitoniste koji je moj. To sam pokušavala stvarno nesvesno i svesno da sve te moje običaje koje sam imala u mojoj zemlji, da imam i ovde. Međutim, to traje. I mislim, u Jugoslaviji kad sam došla, imala sam stvarno samo onu stranu koja je sigurno mi nedostajala kao svakom čovjeku kad sam bila u Polskoj, ono da je sve novo, da je svaki čovjek drugačiji, da je što god pogledam oko sebe, sve je drugačije. I mislim da je to jedan osjećaj, to je jako atraktivno na početku i zaista to je mnogo zadovoljstva, prvo što je nedosadno. Što god jedete, jedete prvi put. Što god pogledate, vidite prvi put. Svaka osoba koju poznate, ona ima život sasvim drugačiji nego ovi koji su u vašoj zemlji. I to je tako neko ushićenje, radoznalo, sve je fantastično. Međutim, nema uopšte onih nekih navika koji smo imali nekad. Čovjek pokušava nešto da to opet sve uradi, da taj svoj život opet nekako nekako napravi neku celinu od onih običnih svakodnevnih stvarčica. Međutim, ne može to odmah i ja mislim da to jako teško napraviti odmah celinu. I nažalost, kad prolazi vreme, sve više nam u stvari žao onog što smo ostavili, onog da to bilo tako nekako te svakodnevne navike, ono sve što volimo, iste prijatelje, da čujemo one iste čak priče od onih dragih osoba, nego da čujemo sve novo. I onda tako nekako imamo u sebi one dve želje suprotne i taj neki nemir, ta nemogućnost da se uskladi, imaš ovo pa nemaš ono, nekako uvek ima lice i naliče, ne može da se ima samo dobro bez onog što je loše. I kako se sjećam one prve godine, mislim da je to bilo očajno. I pored toga da mi je bilo atraktivno. I pored toga da sam bila i na moru prvi put na Jadranu. Da sam vidjela ono drveće, palme, što je zaista izuzetno za Poljaka atraktivno. Pa toplo more, pa ono cveće. Sve je to bilo super, super, ali šta ja znam, znala sam da treba da mi bude divno. Da treba da sam srećna, da vidim stvari koje u stvari nisam u životu ni zamišljala da želim, zato što sam znala da nisu bile ni moguće. Tako da nisam se zamarala ovakvim željama i odjednom sve to imam što i drugi bi željeli. U mojoj zemlji sve moje prijateljice zavide i misle kako ja se divno provodim, kako moj život je lep. I on stvarno bio je dosta lep. A opet htjela sam, na primjer, da bude Jugoslavija, pa da imam sve iz Polske, dovedem u Jugoslaviju, moje knjige, moje listove, moje prijateljice, moj posao, i da bude to na Jadranu, usred onih svih palme i u Beogradu, koji je stvarno šarmantan grad, onda da bude u stvari ono što je bilo u onom što je sada, međutim nije to moguće. I znala sam da je nemoguće, a ipak ne znam, valjda se mislila da možda čovjek može sebe nekako smiri, a da ne kažem ono neke i bračne probleme. Mislim, jako je teško živjeti uopšte sa drugom osobom, čak i sa nekim iz porodice, a kamoli da to bude suprotan pol, pa još Jugosloven, pa još Srbin, pa još u drugoj zemlji, sa svim druge običaje. Sve to, pa zaista bilo jako teško.
Sa Poljakinjom, gospođom Ljudmilom, razgovarao sam 80. godina prošlog veka. Emisiju je snimio Živojin Žika Rajić, tonmajstor Radio Beograda. Dobar i drag čovek, uvek predusretljiv i ljubazan. Takvu sliku O Žiki Rajiću nosimo svi mi koji smo sa njime radili u Radio Beogradu. Ova emisija posvećena je njegovom radu. Žika je napustio naš svet u rodnoj Sokobanji 11. jula 2020. godine. Ja se zovem Dragoslav Simić.